Otvorite svoje Biblije sa mnom u Evanđelje po Luki, 13. poglavlje. Luka, 13. Kao što je pastor rekao, ovo je novi serijal, kratki serijal, živjeti u posljednim vremenima. Jer mi moramo razumjeti zašto smo ovdje, što se događa oko nas, da možemo živjeti za Božju slavu, naravno. I dio toga, možda prvi korak u tome je zašto svijet ovako, zašto doživljavamo tragedije, zlo, bolest, ovu pandemiju. To je vrlo važno da razumijemo kako Bog djeluje sada, što se događa. I ako postoji jedna činjenica da ja ne trebam vam reći je da mi živimo u svijetu punom zla. To je očito, to vidimo svugdje. Ovih dana sam pročitao na internetu da više od 163.000 ljudi umiru svaki dan. 163.000. To znači da skoro 7.000 svaki sat. 114 svaka minuta. To znači 2 osobe svaka sekunda. Smrt okružuje nas. Naš brat Josip je propovjedao hitnosti naše situacije sada. Mi ćemo umrijeti. Nitko ne želi razmišljati o tome. Ne želimo razgovarati o tome. To je tabu danas, ja mislim. Ali Bog želi da razmišljamo o tome. Bolest, tragedije, potresi dolaze bez upozorenja. Smrt iznenađa nas. Tragedija je uvijek iznenađenje. I možemo ići dalje od toga. Danas, ako samo razmišljamo o našem svijetu, ekonomije propadaju, ima ratova među narodima, ima građanskih ratova. Naprimjer, Mijanmar je financijsko i političko u ruševinima. Čini se da Kina i Sjeverna Koreja samo čekaju pravu priliku da se dignu. Putin pravi svoje strategije, tko zna što je kraj toga. Čista mržnja, zavis, vlada bliskom istokom. Ratovi muče Afriku, a šlag na torti. Pandemija je zahvatila cijeli svijet. Svi u ovoj sobi, u ovoj crkvi, baš sada, nema mnogo ljudi u crkvi, mi znamo što se događa oko nas. I svi ovdje, svi mi znamo nekoga koji je preminuo od ove bolesti ili je patio u bolnici zbog COVID-a. COVID je dramatično promijenio naš svijet. Ne samo COVID, ali reagiranje COVID-a. Činjenica je da naše postojanje je isprepleteno sa zlom, ako smijem tako govoriti. Zlo je neizbježno. Tragedija i smrt su normalne u ovom svijetu. I to je od početka je bilo tako, od pada. To je zbog pada Adama i Eve u vrtu, zbog grešnosti. Mi živimo u palom svijetu. I Job je to shvatio vrlo rano u povijesti čovječanstva. On je rekao, Job 5.7, čovjek se rađa za nevolju, kao što je iskre lete u vis. Onda Job 14.1. Čovjek kojega je žena rodila, kratka je vijeka i pun nevolja. Činjenica je da svi mi to znamo. Ja nisam vam rekao ništa što već niste znali. Sve ovo je jasno svima nama. Ali postoji jedna stvar što možda nije nama jasna. Zašto? Ima li u svemu tome svrhe? Gdje je Bog u ovim tragedijama? Je li to znak nečega? Kakav znak? Koji znak? Tko zna? Ali ima hrpu teorija zavjere. Pitanje je ima li istine u njima? Ali bolje pitanje je zašto to se događa? Kako možemo razumjeti zlo koje postoji u svakom kutku našeg svijeta? Mi znamo ovdje u ovoj crkvi, mi dobro znamo da naš Bog je suveren. Biblija tvrdi da bez sumnje Bog upravlja svim događajima u svemiru. Sve dolazi od njega i sve se događa po njegovom vječnom planu. I to uključuje zlo. Ali još uvijek se pitam sada, što je taj plan? S obzirom na tragedijama. Naš Bog dopušta zlo. I Bog, mi znamo da Bog nije izvor zla, izvor grijeha. Mi vidimo u Bibliji da Bog, naš sveti Bog, može upotrebljavati grijeh bezgrešno. Jer je zlo, jer je svet. On dopušta zlo, zlo je dio njegovog plana, ali on nije izvor zla. Ali možemo razmišljati o tim stvarima, ali to neće promijeniti naše pitanje. Zašto? Što je Božja svrha u zlu? U tragedijama? Bi bilo jako dobro ako bismo mogli Boga pitati sada, zašto? Zašto dopuštaš zlo, tragedije, ovu pandemiju? Zašto moramo doživjeti zlo? Zašto tragedija? Zašto smrt? O, dobra vijest je da su neki ljudi postavili Isusu upravo ovo pitanje. Stoga, ako želimo znati odgovor na naše pitanje danas, moramo razumjeti što Isus rekao onima koji su postavili isto pitanje. I to se nalazi u našem tekstu danas, Luka 13.1 i dalje. Da čitamo ovaj tekst zajedno. U isto vrijeme dođu neki te izvijeste Isusa o onome što se dogodilo Galilejcima koji je krv Pilat pomiješao sa krvlju njihovih žrtava. On im reče, Isus im reče, mislite li da su ti Galilejci, jer tako nastradaše, bili veći grešnici od svih ostalih Galilejaca? Ne to velim vam. Što više, ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti. Ili mislite da onih 18 na koje se sruši kula u Siloj i pobije ih, bijahu grešni od svih stanovnika u Jeruzalemu? Ne to velim vam. Što više, ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti. K tomu iznese ovu usporedbu. Neki je čovjek imao u svom vinogradu posađenu smokvu. Dođe, potraži na njoj roda, ali ga ne nađe. Te reče vinogradaru, evo već 3 godine dolazim i tražim rod na ovoj smokvi, ali ga ne nalazim. Posjeci je, zašto da iscrpljuje zemlju? On mu odgovori, gospodaru, ostavi je još ovu godinu dok je okopam i pognojim. Možda će u buduće roditi. Ako ne rodi, moći ćeš je posjeći. U ovom tekstu mi vidimo 3 važne stvari. Mi vidimo pitanje, odgovor i primjenu. Pitanje, odgovor, primjena. Vrlo jednostavno, ali vrlo je važno ako želimo razumjeti kako izgleda život u posljednjim vremenima. Što se događa u našem životu danas? Zašto Bog, budući da je Bog, budući da je suveren, budući da je milostiv i dobar, zašto On dopušta ove tragedije? Odgovor je ovdje. Napočnemo sa pitanjem. 1. stih. U isto vrijeme dođu neki te izvijeste Isusa o onomu što se dogodilo Galilejcima kojih je krv Pilat pomiješao sa krvlju njihovih žrtava. U početku ja moram priznati, to nije pitanje. Malo zanimljivo. Oni su jednostavno izvijestili Isusa ono što se dogodilo u hramu. Neki Židovi iz Galileje donijeli su svoje žrtve u hram i Pilat ih je dao ubiti. Pa tragedija, progonstvo, mučeništvo. Ljudi su umrli, ovo je užas. Ovi ljudi su došli k Isusu, izvijestili su jednu strašnu tragediju. Ali što je pitanje? Zašto su to rekli? Što su tražili od Isusa Krista kad su to rekli? Isus dobro zna, to je Ivan 2.25, Isus dobro zna što je u srcu čovjeka, zna zašto su to rekli i u sljedećim stihovima vidimo ono što je bilo u njihovom srcu, što je bilo to nepostavljeno pitanje. Mi ćemo to vidjeti u njegovom odgovoru. Zbog toga, prva točka je pitanje, nije pitanje, a sad budemo vidjeti što je pitanje kad mi vidimo Isusov odgovor. Ok, drugi stih, sad je odgovor. Drugi stih. On im reče, i to je malo čudno, mislite li da su ti Galilejci, jer tako nastradaše, bili veći grešnici od svih ostalih Galilejaca? Ne to velim vam. Što više, ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti. Ili mislite da onih 18 na koje se sruši kula u Siloje i pobije ih, bijahu grešni od svih stanovnika u Jeruzalemu? Ne to velim vam. Što više, ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti. Pa to je malo čudan odaziv. Malo izvješća i onda to je Isus odaziv. Vidite što kaže? Mislite li da su ti Galilejci, jer su tako nastradaše, bili veći grešnici od svih ostalih Galilejaca? I onda Isus daje još jedan primjer. Neki 18 ljudi su umrli kad jedan kula u Siloje je pala. I opet on kaže, što vi mislite, da oni su bili grešniji od vas? Kada su zaslužili ovo? Zašto je Isus to rekao? To je uvijek važno kad proučavamo Bibliju. Pa to je malo čudno. Zašto je Isus reagirao na taj način? Što to znači? Jer ja mislim da ovaj odgovor nam pokazuje što je bilo njihovo nepostavljeno pitanje. Čini mi se da su na temelju Isusovog odgovora, oni su tražili utjehu od Isusa. Ja mislim da to je situacija. Nešto strašno se dogodilo, tragedija, zlo u ovom svijetu. Oni su došli k Isusu tražeći utjehu, ali kakvu utjehu? Ja mislim da oni su očekivali da Isus bi rekao nešto ovako. Pa ne brinite o ovim tragedijama. To se događa drugima. Sve je u redu. Ovi ljudi koji su umrli, oni su zaslužili umrijeti. Vi ste potpuno drugačiji. Tragedije se samo događaju drugim ljudima, a ne vama. Oni mogu ići kući, tako sam mislio. Ja vjerujem da to je bilo u njihovom srcu. Jer Biblija kaže da svi na svijetu bez Krista boje smrti. Hebrejima 2.15 kaže da se svi drže u robstvu zbog straha od smrti. Ja mislim da su bili u strahu. Ako to može se dogoditi susjedu, da li postoji mogućnost da to može se dogoditi meni? Isuse, reci nam da to neće se dogoditi. I zbog tog straha mi želimo se odvajati od tragedija. Nama je lijepo da to je na internetu, to je u novinima, to se događa u Koreji, to se događa u drugim mjestima, drugim ljudima. Mi želimo vjerovati da smrt, nesreća, tragedija samo dolazi drugima jer na nekakav način oni to zaslužuju. To je Božji sud, ali ja sam siguran da neće to se dogoditi meni. Nekako, oni koji pate u tragedijima, u zlu ovoga svijeta, su drugačiji od nas. Ja vjerujem da to je naša... Tješimo se sa tim riječima zbog straha u našem srcu. Tragedije se uvijek događaju drugima, jer mi ne želimo razmišljati o svojoj smrti. I ja mislim da to je poanta ovdje. Čak i u ovom... Ja mogu vam reći, imamo pandemiju ovdje. Uglavnom, ljudi krive vlast, razgovaraju o zavjerima. Oni razgovaraju o mnogim stvarima. Koliko često da čujemo da ljudi kažu, ja zaslužujem umrijeti. To je poanta. Sve drugo je distrakcija. Isus mijenja pitanje od oni u ti. Ja ne govorim o onima, ja govorim o tebi. I ja mislim da to je naš poziv kao crkva danas. Mi razmišljamo o distrakcijama. Poanta je, ljudi će umrijeti. I ne, naš poziv, ne razgovaramo s njima o politici, nego da oni će umrijeti. Mi moramo razgovarati sa ljubavlju, sa ljudima u ovom svijetu, o njihovoj duši. To je poanta. Zbog toga Bog dopušta zlo. Isus ne tješi. On ne tješi nas. Dva puta kaže, ne, ti ljudi nisu zaslužili smrt više od vas. Vi ste grešnici, kao što su i oni grešnici. Svaka osoba zaslužuje umrijeti. Svaka tragedija, svaki čin zla. Nama je dan od Boga da podsjeti nas da svi mi ćemo umrijeti. Smrt dolazi svima, jer svi mi zaslužujemo umrijeti zbog Adama, zbog pada. U svim tragedijama Bog ne govori o drugima, On govori tebi. Bog je... Zbog toga ove stvari se događaju danas. Ali je Bog pun ljubavi, milostiv, milosrdan. I zbog toga dopušta zlo kao snažan podsjednik da kaže sve je hitno. Da svi znaju da je život krhak, prolazan, kratak. Ova pandemija je dana od Boga da ljudi, da ljudi dobro znaju da smrt dolazi. Da, to je znak. Ljudi, je li ovo znak? Da, to je znak. Ja bih rekao da ovo je siguran, moćan znak. Ti ćeš umrijeti. Nepostavljeno pitanje je lažna nada da se tragedije, smrt, zlo događa samo drugima. I na neki način mi smo sačuveni od tragedije. Isus kaže da nije istina. I on daje jednu ilustraciju u 6. stihu. K tomu iznese ovu usporedbu. Neki je čovjek imao u svom vinogradu posađenu smokvu. Dođe, potraži na njoj roda, ali ga ne nađe, te reče vinogradaru. Evo, već 3 godine dolazim i tražim rod na ovoj smokvi, ali ga ne nalazim. Posjeci je, zašto da iscrpljuje je zemlju? On mu odgovori, gospodaru, ostavi je još ovu godinu dok je okopam i pognojim. Možda će u buduće roditi, ako ne rodi, moći ćeš posjeći. Lekcija, poanta je vrlo jednostavna. Smokva bez ploda je beskorisna i to je gubitak prostora i kisika, gubitak hranjivih tvari u tlu, bolje ga je posjeći nego mu nastaviti davati život. Ok, ali na kraju krajeva, što je poanta? Ta smokva živi na posuđenom vremenu. Ti, ja, živimo na posuđenom vremenu. Bog daje život svima. I naš život ne pripada nama da mi možemo koristiti svoj život kako mi hoćemo. On nam daje život da živimo za njegovu slavu, da uživamo u zajedništvu s njim, da njemu služimo, ugađamo, štujemo, da proglašavamo njegovo dobro djela cijelom svijetu. Naše vrijeme je posuđeno od Boga i svrha toga je da živimo za njega. Naš život je dar, to je Božja milost. Kratak je, prolazan, krhak. I tragedija nam pokazuje koliko je kratak i prolazan je naš život. Ova pandemija nam pokazuje da Božji dar života je krhak. Biblija kaže da mi smo poput dima koji je ovdje jedan trenutak i zatim nestaje. Koliko dugo ćete živjeti? Samo Bog zna. Ali kad je gotovo? Gotovo je. To je ta hitnost. To je zbog toga upozorenje je tako strašno. Upozorenje, on traži našu pažnju. Mi ćemo umreti i tada počinje vječnost. Kada vidimo tragediju, Prvo pitanje mora biti gdje ću ja provesti vječnost? U zajedništvu sa Gospodinom, u njegovoj dobroti ili odvojen od Boga u njegovom vječnom gnjevu? Smrt mi je tako blizu. Mojsije govori o tome u Psalmu 90. On kaže, zbroj naše dobi 70 je godina. Ok, prilično 70 godina. Ako smo snažni, 80. A većina od njih muka je i ništavost, je prolaze brzo i mi letimo odavlje. On kaže, gle, postoji život nakon ovog života. Mi ćemo živjeti i onda je sud. Zbog toga sljedeći stih je, tko će mjeriti za žestinu gnjeva tvojega? Tko proniknuti sržbu tvoju? Nauči nas dane naše brojiti, da stegnemo mudro srce dok smo živi. Da mi pazimo, da ne tražimo zavjeru, da ne tražimo objašnjenje zašto ovo je znak ovoga, znak onoga. Ne, tragedija se dogodilo. Zbog čega? Ja imam jedan život i onda je sud. Zbog toga moramo mudro živjeti danas. Moramo se pripremati za budućnost danas. U svjetlo dolazećeg gnjeva Božjega moramo mudro koristiti svoje posuđeno vrijeme. Što je Isus odgovor na nepostavljeno pitanje? Što je Isusov odgovor na lažnu nadu u ljudskom srcu? Na lažnu nadu da smrt neće doći k nama? Ti ćeš umrijeti. Živiš na posuđenom vremenu. Nema jamstva da ćeš vidjeti sutra. Smrt ne dolazi samo drugima, dolazi i tebi. Jedan pisac, John Donne, je napisao ovako. Nikad ne pitaj za kim zvono zvoni. Ono zvoni za tobom. To je nepostavljeno pitanje. To je odgovor. Sada primjena. Ovo je vrlo važno. To je Isusova poanta. Ako ne razumijemo ovo, ne razumijemo što se dogodilo u Bibliji. Primjena. Dva puta Isus kaže, što više ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti. Što više ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti. Na grčkoj riječ ovdje nije obratite se, nego pokajate se. To je drugačija riječ. Dakle, možda varaždinski prijevod je malo bolje. To kaže ovako, ni pošto, kažem vam, nego ako se ne pokajate, svi ćete tako propasti. Ni pošto, kažem vam, nego ako se ne pokajate, svi ćete tako propasti. Isus naglašava nešto jer on to ponavlja. Zbog toga mi moramo razumjeti što on kaže. Svi mi ćemo umreti, to je činjenica i bliže je nego što mislimo. Od rođenja svaka osoba je na pragu smrti. Dakle, Isus naglašava jedini prihvatljiv odgovor na tragediju i to je pokajanje. Postoji samo jedan određen odaziv na ovu pandemiju, pokajanje. Postoji samo jedan pravi odgovor kad vidimo tragediju, bolest, nevolju, teškoće i taj odgovor je pokajanje. Kada čujemo, čitamo, vidimo smrt ili tragediju ili zlo u ovom palom svijetu, naša prva i jedina misa treba biti ovako. To sam trebao biti ja. Ja sam trebao umrijeti. Nisam bolji od ovih ljudi koji su umrli. Ja sam grešnik poput njih. Potratio sam svoj život koji mi je Bog dao. Nisam zahvalan za sve što sam primio od Boga. Nisam pravedan. Ne štujem Boga sa svime što imam i sa svime što jesam. Dugujem Bogu jedan pravedan život. Jedan život koji je savršeno svet i savršeno predan njegovoj vječnoj slavi. Dugujem Bogu dug koji ne mogu platiti. Zaslužujem umrijeti. Ja trebam Božju pravednost, trebam Božje oproštenje, trebam novi život u Kristu, trebam se nanovo roditi, trebam se pokajati. To je jedini odaziv. I ja bojim se da to nije odaziv skoro svih ljudi u svijetu sada. Stvar je u tome da moramo u istinu i potpuno prihvatiti da smo grešnici i plaća je grijeha smrt, da zaslužujemo umrijeti. I kada to shvaćamo, onda nam je jasno da se moramo pokajati. Ali ja moram objasniti što je pokajanje. Jer ako to je zapovjed, i to je zapovjed ovdje, mi moramo jasno razumjeti što to znači, kako to izgleda. Jer Biblija kaže da ima dvije vrste pokajanja. Lažno i istinsko, svjetovno i božansko. Jedno pokajanje dolazi od čovjeka i drugo dolazi od Boga. I mi moramo biti sigurni ako u istinu smo se pokajali. Prvi korak pokajanja je priznanje. Priznanje, mi mislimo da ja sam priznao svoj grijeh, ali priznanje grijeha nije samo kao ovo, evo popisa mog grijeha. Ja sam učinio ovo, 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 ovo. To nije priznanje. Priznanje nije da ja samo kažem što sam učinio. Priznanje je u Bibliji kada se slažemo sa Bogom o našem grijehu ili grešnosti. To znači kad čitamo Bibliju, kad slušamo propovjedi, shvaćamo da smo grešnici pred Bogom i ako u istinu shvaćamo svoj grijeh, onda ćemo mrziti svoj grijeh kao što Bog mrzi naš grijeh. To je pokajanje. Bože, ja se slažem sa tobom o svom grijehu. Priznanje znači da vidimo sebe kao nas Bog vidi. Grešni, prljavi, nesposobni da spasimo sebe. Ovisni smo o Bogu za njegovo oproštenje, pravednost i život. Isus je jasno rekao da ljudi koji ne priznaju svoju bolest neće nikada tražiti liječnika. Ljudi koji ne priznaju svoju grešnost neće nikada tražiti spasitelja. Luka 5:31-32. Ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. Ja nisam došao da pozovem na obraćenje, pokajanje, bolje rečeno, pravednike, nego grešnike. Jasno je da duhovno ne postoji zdravi i pravedni ljudi. Pitanje je ako smo spremni to priznati, da se slažemo sa Bogom. Spasenje je nemoguće onima koji ne priznaju da su grešnici i nesposobni se spasiti. Onima koji ne mrzi svoj grijeh kao što Bog mrzi njihov grijeh. Prvi korak je priznanje. Moramo se slagati sa Bogom o svom grijehu. Sljedeći korak je žalost. I Biblija kaže da ima dvije žalosti. Druga Korinćanima 7:10. Jer žalost po Bogu rađa pokajanjem na spasenje. To je prva žalost. A to nije za žaljenje. No, žalost svijeta rađa smrću. Dvije žalosti. Pokajanje započinje sa žalošću. Ali žalost svijeta rađa smrt, a žalost po Bogu rađa pokajanjem na spasenje. Što je žalost svijeta? Ovo je vrlo važno. To je kada čovjek gleda na svoj život i nije zadovoljan. On vidi nered, njegov život nije u dobrom stanju, to znači da njegov brak, djeca, posao, financije, bol, ništa nije u redu. Ništa nije kako treba biti. Dakle, njegov fokus je na ono što je izgubio, ono što nema, ono što želi, ono što mu fali, ili ono što mu nije lijepo. Njegov fokus je na sebe. I taj, njemu je žao jer nema ono što on traži. Njegov život je prazan i njemu je žao zbog sebe. Takav čovjek ne traži spasitelja jer ne vidi svoj grijeh kako Bog vidi njegov grijeh. Grijeh mu je smetanje ili prepreka. Možda on vidi svoj grijeh i vidi pa zbog toga moj život je u ruševinima, ali poanta je moj život je u ruševinima. On ne traži spasitelje, ja bih rekao da takvi ljudi ozbiljno traži kao zlatnu ribicu koja će mu dati ono što traži. Ovo nije pobožna žalost. Nije spasonosno pokajanje. Ovo je idolopoklonstvo. Traži glatko i lagano življenje, zabavu, zadovoljstvo u ovom svijetu. Takav čovjek vidi da svoj život je kaos. On traži, i ovo je, ja, to se događa vrlo često, on traži restart, novi početak. On donosi odluku i kaže, od ovog trenutka ja ću biti dobra osoba. Ja ću ići u crkvu, ja ću se krstiti, ja ću služiti u crkvi, ja ću promijeniti svoj život, da ne trebam živjeti u posljedicima ovog grijeha. Ne želim više patiti u ovom svijetu. Od današnjeg dana bit ću novi čovjek, bolji muž, bolji otac, bolje dijete, bolji prijatelj, bolje žena, bolji čovjek. To je žalost svijeta i nije pokajanje. I to vodi do smrti. Ovaj čovjek je daleko od spasenja, je samo razmišlja o svom životu i kako on može promijeniti sebe, da on ima ono što traži. To je lažno pokajanje. I nažalost mi to vidimo. Ali što je spasonosno pokajanje? Ovaj čovjek ne razmišlja o posljedicima svog grijeha u tom smislu. To nije njegov fokus. Naravno, zna i njemu je žao, ali to nije njegov fokus. Kad on vidi svoj grijeh, kad on vidi kaos svog života, on vidi da njegov grijeh je uvreda Bogu. On zna da je se grešio protiv Boga, da je ražalostio Boga, da zbog svog grijeha nema zajedništva sa Bogom, nema mira, nade, radosti, života i čezni da se pomiri sa Bogom, da on može ga štovati, poslušati, služiti, ugoriti. Čezni da živi za Božju slavu. To mu je žalost. Žalost. Ne razmišlja o svom životu u smislu sebičnosti, što mogu ja, kako mogu ja imati dobar život. On razmišlja o Božoj slavi, kako on može predati svoj život Bogu, da on može to koristiti za njegovu slavu. I možda vi kažete, pa kako je to moguće, da moj fokus je samo na Boga? Ljudima je nemoguće. Je pokajanje, Biblija kaže, je dar od Boga, kao vjera. Kao priznanje, sve je dar od Boga i kad Bog nam daje ovo pokajanje, mi možemo to prepoznati jer mi vidimo sada naša ljubav, sve što mi imamo, sve što jesmo, mi želimo dati Bogu bez obzira što će se dogoditi u našim životima. Mrzimo svoj grijeh kako Bog mrzi naš grijeh i mi želimo se okrenuti od grijeha, da njemu služimo. Mi ne želimo živjeti više u grijehu. Budemo se griješili, nećemo savršeno živjeti. To stoji, ja to razumijem. Ali karakter našeg života je stalno se okrenemo od grijeha da služimo Bogu. To nije se dogodilo samo prije 5 godina, prije 10 godina. To se događa danas, svaki dan našeg života, jer smo slomljeni u našem duhu, jer mi vidimo naš grijeh kako Bog vidi naš grijeh i samo želimo njemu ugoditi. To je pokajanje. Dobro se sjećam prije mnogo godina, kad sam služio mladima u crkvi u Los Angelesu. Bili smo na kampu i upoznao sam mladu djevojku. Imala je 16 godina. Rekla mi je da ju je Gospodin spasio otprilike 6 tjedana prije. Ona je bila u nemoralnoj vezi sa dječakom i dok je bila u tom odnosu, ona je slušala evanđelje i bila je spašena. Odmah je prekinula vezu sa ovim dečkom. Nekoliko tjedana kasnije otkrila je da je trudna. Pitao sam je što misli o tome, što se dogodilo, kako je reagirala. Ona mi je jednostavno rekla da je to posljedica njezina grijeha, a sad ona želi proslaviti Krista s ovom bebom. Ona želi biti pobožna majka. Ona hoće odgajati svoje dijete na slavu Božju. Njezin grijeh. Ona je vidjela svoj grijeh ne kao prepreka da ima ono što ona traži. Ona je vidjela svoj grijeh kao uvreda Bogu. Ona se pokajala i prihvatila posljedice s radošću. To je pokajanje. I naravno, pokajanje je priznanje, žalost i ja bih rekao vjera. Vjera da mi znamo da zasužujemo smrt, ali, Bog, ali također znamo da Bog je milostiv i milosrdan. On je postao čovjekom, Isus Krist, on je umro na križu umjesto nas, on je primio našu kaznu, našu smrt, on je preuzeo naš život da bi nam dao novi život i u tom novom životu mi možemo ugoditi njemu i živjeti pravedno. Priznanje, žalost, vjera, to je ono što Isus kaže. Svaki put da mi vidimo tragediju, mi moramo tako misliti. To je poruka. Bog dopušta zlo da svaka osoba bi se pokajala, da bi bila spašena od smrti. Mi ćemo umrijeti. I Biblija kaže da postoji dvije smrti, tjelesna i duhovna. Svatko će doživjeti tjelesnu smrt, Hebrejima 9.27. I kao što je ljudima određeno samo jedan put umrijeti, potom dolazi sud. To je ta tjelesna smrt, svi mi ćemo to doživjeti. Zbog toga moramo se pokajati jer imamo samo jednu šancu dok smo živi. U ovom životu to je jedina šansa što imamo jer kad je gotovo, gotovo je. I onda sud. Nema nade izvan ovog života za pokajanje. Ali postoji druga smrt. To je vječna muka, uništenje u paklu. Za cijelu vječnost grešnik će uvijek umirati, a neće nikada zapravo umrijeti. Patnja je neizreciva. Bol je tako užasna. Bog će, tako je užasna. Bog će dati svakom grešniku novo tijelo koje će moći za uvijek podnijeti njegov gnjev i bijes u mjestu tame, boli, muke i patnje. Pakao će učiniti da padnje ovoga života izglede kao blagoslov. Otkrivenje 21.8. Što se tiče kukavica, otpadnika, odurnih stvorenja, ubojica, bludnika, vračara i lopoklonika i svih lažaca, njihova je sudbina u jezeru koji gori ognjom i sumporom. To je druga smrt. Dvije smrti, tjelesna i duhovna. Ali čovjek koji je rođen dva puta umrijet će samo jednom. A čovjek koji je rođen samo jednom umrijet će dva puta. Zbog toga je hitno. Zbog toga mi trebamo upozorenje. I to je tragedije u ovom životu. Otkrivenje 20.6. stih kaže: Blažen i svet koji je dionik ovoga prvog uskrsnuća, nad ovima druga smrt nema vlasti. To je dobra vijest. To je dobro da Bog daje nama upozorenja. Rimljanima 2.4 kaže: Ili prezireš bogatstvo njegove dobrostivosti, uzdrživosti i strpljivosti, ne znači da dobrostivost Božja vodi k pokajanju. Božja uzdrživost i strpljivost je vrijeme, posuđeno vrijeme. Bog je strpljiv. Zbog toga On nam daje posuđeno vrijeme, da možemo se pokajati. Ali to nije kraj. Bog nam daje tragedije, čak i ovu pandemiju, da shvaćamo da je hitno. Posuđeno vrijeme i upozorenje da znamo. To je Božja milost. Zašto Bog dopušta zlo? Specifično, zašto Bog dopušta ovu pandemiju? Pa kažu da više od 5 milijuna ljudi su umrli zbog COVID-a. Tko zna? Ja ne znam, to je ono kažu. Zašto? Isus nam daje odgovor. Da nam daje jasan znak da svi ljudi moraju se odmah probuditi iz sna grijeha i pokajati se da služe Gospodinu. Umrijet ćeš. Živiš na posuđenom vremenu. Ako ste tu, ako slušate sada, ja imam samo jednu poruku. Tvoje vrijeme ne pripada tebi. Ti ćeš umrijeti. Imaš jedan život da se pomiriš s Bogom. Da riješiš svoju vječnost. Možda ovo zvuči okrutno, ali Bog želi da znamo. Da znamo da se pokajamo. postoji život nakon ovoga. Imamo samo ovo, ovaj život, ovo vrijeme posuđeno da primimo vječno spasenje i život s Bogom. Bog dopušta tragedije samo zbog toga. Zbog toga ja bih rekao, Sara, nemojte tratiti ovu pandemiju. Ne trošite ovaj podsjednik. Ne zanemarite Božje upozorenje. Nemojte misliti da se smrt događa samo drugima. Ovo je ludost mladosti. Boje, ludost grešnika. Ti ćeš umrijeti. Gdje si sada? Jesi li ikada se pokajao u tvom životu? Na način kako smo vidjeli u tekstu. Jesi li priznao svoju grešnost i nepravednost? Pouzdaš li se u zamjeničku smrt Isusa Krista na križu? Jesi li se okrenuo od grijeha koji voliš da umreš sami sebi, da služiš živome Bogu? Isus zove, nudi ti spasenje. Vrijeme je prolazno, smrt se bliži, vječnost se nazire. Tvoj život je kratak, osuda dolazi, Bog zove, inače pakao čeka. Zbog toga, ozbiljno ja kažem, preklinjem vas milosrđem Božim, pomirite se s Bogom kroz Kristovu žrtvu. Pomolimo se. Dragi Bože, hvala ti za tvoju riječ. Ja se molim da oni nisu samo riječi, samo jedna poruka. Ja se molim da tvoj duh će djelotvorno djelovati u našim srcima. Da mi ćemo, ako smo u snu grijeha, probudi nas. Da se pokajamo, da primimo vječni život, novi život u Kristu. Daj nam tvoju milost. Hvala ti za svako upozorenje, svaku tragediju, znajući da to dolazi od tebe, da mi nećemo umreti u drugoj smrti, da mi ćemo biti spašeni od druge smrti. Spasi mnogo za tvoju slavu i za nas ovdje u tvojoj crkvi ili da slušamo. Daj nam mudrost, daj nam uvid, daj nam razumijevanje da mi znamo gdje stojimo pred tobom. Da mi možemo koristiti ovo posuđeno vrijeme za tvoju slavu i na taj način osiguravamo vječnost tobom. I mi to molimo u Kristovo ime. Amen.